tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, mida saadab korda järgmine juuda kuningas Joosafat vaimuliku uuenduse tarvis. Saate lõpus aga räägib Piret Riim taas vaevarikast tööst, mis eelnes 1968. Aastal ilmavalgust näinud eestikeelsele piiblitõlkele. Kuid kõigepealt on sõna pastor Aare Kimmelil.
Suurem osa kuningas Aasa valitsemisajast tähendas juuda riigile vaimuliku uuenduse aega. Rahvas oli pöördunud tagasi Jumala sõna juurde ja tahtis võtta seda tõsiselt. See positiivne joon jätkus ka Aasa poja Joosafati valitsemise ajal. Loen teise ajaraamatu 17. Peatükist kaks esimest salmi. Ja tema poeg Joosafat sai tema asemel kuningaks. Tema kindlustas ennast Iisraeli vastu. Ta pani sõjaväe kõigisse juuda kindlustatud linnadesse ja paigutas valveüksused juuda maale ja Efraimi linnadesse, mis tema isa Aasa oli vallutanud. Eespool kuulsime Aasa sõjast Iisraeli põhjariigiga, kelle kuningas Baasa oli võtnud ette lõigata läbi juuda riigi ühendusteed. Aasa sõlmis lepingu Süüria kuningaga ja tal õnnestus Baasa vägesid võita ning vallutada mõned tema linnad. Nüüd kindlustas Joosafat neid linnu. Loen 17. Peatükist 3. ja 4. Salmi. Ja issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti varasematel teedel ega otsinud paale, vaid ta otsis oma isa Jumalat ja käis tema käskude järgi ega teinud nagu Iisrael. Joosafati isa Aasa valitsusaja lõpuosa tumestas tema sobing Süüria kuningaga. Enne seda oli tema aeg olnud eeskujulik. Siin mainitakse ajaraamatutes esimest korda Baale, keda Iisraeli põhjariigis kummardati vägagi laialdaselt, eriti Ahabi ja Iisebeli ajal, mis oli ühtlasi ka Joosafati kaasaeg. Samal ajal elas ja tegutses põhjariigis ka prohvet Eelia. Edaspidi viitab Eeliale ka ajaraamatute autor. Loen 5. Salmi. Issand kinnitas kuningriigi tema kätte ja kogu juuda tõi Joosafatile ande, ja tal oli palju rikkust ning au. Juba teist korda rõhutatakse, et Joosafat ei teinud ise end tähelepanu väärseks kuningaks, vaid see oli selle tagajärg, et Jumal teda aitas. Piibel rõhutab ikka, et inimene ei saa võtta endale midagi, kui Jumal ei anna. Seda rõhutab ka ajaraamatute autor. Aga mis põhjusel sai Jumal Joosafati õnnistada? See selgub järgmisest, 6. Salmist. Issanda teedel olles oli ta süda julge ja peale selle kõrvaldas ta juudast veel ohvrikünkad ja viljakustulbad. Jumal oli sõlminud Iisraeli rahvaga erilepingu. Iisrael oli valitud preesterrahvaks, kelle elu jälgides võisid ka teised rahvad õppida tundma Jumala tahet. Iisraeli rahva ajalugu vaadates näeb, et Jumala tahte otsimine tähendas ka ajalikku edu. Kui rahvas pöördus ebajumalate teenimisest issanda poole, sai Jumal rahvast õnnistada. Peaaegu eranditult oli selle tulemuseks seegi, et rahvas võitis oma vaenlased ja sai elada rahus. Neid tähelepanekuid Iisraeli rahva ajaloost seostatakse mõnikord siiski liiga üheselt kristlase eluga. Piibel ei tõota, et samasugune otsene seos oleks ka üksik kristlase elu ja Jumala nähtavate õnnistuste vahel. Õigemini see seos on siin palju sügavam. Kristluse ajaloos just inimesed, kes on elanud Jumalale kõige lähemal, kui sellist väljendit tohib kasutada, on sageli pidanud üle elama suuri kaotusi ajalikes asjus ja paljusid on isegi tapetud. Jeesuse sõnade kohaselt ilmneb Jumala õnnistus ja küllus kristlase elus isegi keset tagakiusu. Markuse evangeelium 10.30. Aga väliselt ei tarvitse see välja näha heaolu ja küllusena. Tõeline edukus Jumala riigis näeb väga sageli välja hoopis teistsugune kui see, mida meie edukuseks peame. Tuleme tagasi Joosafati juurde. Ta võitles ebajumala teenistuse vastu riigis ning võitis ka Iisraeli rahva välisvaenlased. Siin on tähtis vaimulik õppetund meiegi jaoks. Millised on taevariigi vaenlased, kelle vastu kristlasel tuleb sõdida? Need on meie rikutud loomus, ehk vana Aadam, oma isekusega, mõistus, mis tahab end Jumalast targemaks pidada ja keeldub leppimast üksnes Jumala armuga, saatan, maailmameelsus ja üldse kõik, mida hõlmab mõiste patt. Nende vaenlaste vastu sõdides on tõepoolest võimalik saavutada ka võite, vähemalt mõnedes lahingutes. Aga siingi tuleb võit pigem meie nõrkuse, mitte tugevuse läbi. Paulus kirjutab, et Issand ütles talle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Ja ta jätkab, nii ma siis kiitlen meelsameni oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Teine kiri korintlastele, 12. peatükk, salmid 9 ja 10. Evangeeliumi vaenlaste vastu võideldes täheldas apostel, et nii kaua kui ta püüdis saavutada midagi selleks, et siis selle üle ka uhke olla, polnud sellest Jumala riigile kuigi võrd kasu. Ta õppis mõistma, et ta ise pidi saama nõrgaks, et Jeesus võiks saada temas enam tegutsemisruumi. Kristlase edukus seisneb nii siis väikeseks muutumises ja kõigi teenijaks saamises. Enne kui see tõde selgeks hakkab saama, tuleb ehk Jumala koolis käies pidada päris palju lahinguid. Peab ütlema, et ega sellisel viisil edu taotlemine ei tundugi kuigi ahvatlev, vähemalt mitte minule. Palju meelsamini taotleksin ja saavutaksin midagi sellist, mida ka siin maailmas hinnatakse. Olles elanud eluaeg patuses maailmas ja harjunud selle suhtumistega, on väga raske selgeks saada taevariigis kehtivaid kombeid ja väärtushinnanguid. Õnneks on meie taevalik õpetaja meiega äärmiselt kannatlik. Loen salmid 7-9. Oma valitsemise kolmandal aastal läkitas Joosafat oma vürstid Ben-Haili, Obadja, Sakarja, Netaneeli ja Miika juuda linnadesse õpetama ja koos nendega leviidid Semaja, Netanja, Sebadja, Asaeli, Semiramoti, Joonatani, Adonija, Toobija, ja Toob Adonija, leviidid. Ja koos nendega preestrid Elisama ja Joorami. Need õpetasid Juudas ja neil oli kaasas Issanda seaduse raamat. Nad käisid läbi kõik Juuda linnad ja õpetasid rahvast. Nagu selgub, ei ole õppeprogramm Piibel kaanest kaaneni hoopiski kaasaegne leiutis. Sellise projekti käivitas oma riigis juba kuningas Joosafat. Aga kuna temal polnud kasutada raadiot, saatis ta isiklikult välja õpetajad ringreisile mööda linnu rahvast õpetama. Ta hoolitses, et iga inimene tema valitsuspiirkonnas õpiks tundma Jumala tahet. Mida enam hoitakse esil Jumala sõna, seda parem on ka rahva käekäik. Sest Jumal kasutab nimelt oma sõna teena inimese ellu, et anda talle oma parimad annid ja kinkida igavene elu koos temaga. Seepärast on vaimulik uuendus ehk ärkamine võimalik ainult siis, kui võtame kasutusele Jumala sõna, Piibli. Jumala sõna rahvasekka jõudmisel olid üllatavad tagajärjed. Loen salmid 10-13. Hirm issanda ees valdas kõiki juuda ümberkaudsete maade kuningriike ja need ei sõdinud Joosafati vastu. Ja vilistite poolt toodi Joosafatile ande ja rahamaksu. Isegi araablased tõid temale lambaid ja kitsi. 7700 jäära ja 7700 sikku. Ja Joosafat sai üha vägevamaks ning ta ehitas Juudasse kindlustatud paiku ja tagavaraladude linnu. Temal olid suured tagavarad Juuda linnades ja sõjamehed, vahvad võitlejad Jerusalemmas. Ühes riigis alanud ärkamine hakkas levima. Geograafilised piirid ei saanud seda takistada. Ümbritsevatel rahvastel tekkinud hirm issanda ees tuletab põrutavalt meelde, mis toimus siis, kui Jeesus oli kõrbes kuradi kiusata. Ta vastas igale kiusatusele pühakirja sõnaga ja iga kord pidi vaenlane selle ees taganema. Pole ime, et tänapäeval on saatana võib-olla suurim energia suunatud piibli sõna tühjaks tegemisele või jutumärkides tõestamisele, et see polegi Jumala sõna, vaid hoopis inimeste tolleaegsed arusaamad. Teiseks on ilmselt kuradi suur võit, kui tal õnnestub inimese elu täita kõikvõimalike jutumärkides tähtsate tegevustega sedavõrd, et tal ei jää Jumala sõna jaoks enam aega ega jõudu. Eelnevas on meile veel üks kasulik õpetus. Ehkki Joosafatil polnud parajasti käsil ühtki sõda, kindlustas ta oma riiki sõjapuhuks. Ka kristlase elus ei ole alati võitlused. Vahel võib olla pikki perioode, millei näi toimuvat midagi erilist. Selline paigaldammumine võib mõjuda üsna tapvalt. Siis on raske võtta kätte piibel ja sealt õppida. Joosafat aga õpetab, et sellisedki ajad tuleb ära kasutada. Tuleb süveneda Jumala sõnasse, et end vaimulikult varustada ja usus kasvada. Tegelikult pole lahingute ajal linnade kindlustamiseks ja väljaõppe korraldamiseks sageli enam aegagi. See peab olema tehtud varem. Peatüki lõpusalmides tuuakse veel nimepidi ära Joosafati armee juhid ja neile alluvate meeste arv. Kõik näis Joosafati riigis olevat hästi. Seetõttu tundub järgnev teade üsna kummaline. Loen teise ajaraamatu 18. peatükist esimese salmi. Joosafatil oli palju rikkust ning au ja ta sai Ahabiga languks. Et Joosafat sai Ahabiga languks, tähendab lihtsamas keeles, et ta võttis oma pojale naiseks Ahabi tütre. Raske on kujutleda kummalisemat liitu. Joosafat otsis kogu südamest issanda tahet, samal ajal kui Ahab tegi kõik, et issanda teenimine oma riigis välja juurida. Ja nende meeste liit kinnitati pealegi veel laste abielulepinguga. See tähendab, et Iisebeli tütar sai Joosafati minijaks kuningas Joorami abikaasaks. Iisebel aga on vanas testamendis kõigele Jumala tööle vastuseismise tipp. Ta oli Foiniikia printsess ja tema isa Etbaal polnud mitte ainult kuningas, vaid ka Astarte preester. Nii tegi Iisebel kõik, et kehtestada ka Iisraelis Baali ja Astarte kummardamine. Ta tegi seda nii jõuliselt, et veel piibli viimases raamatuski, ilmutusraamatus, kujutatakse teda eksiõpetuse kehastusena. Nimelt saab Tüatiira kogudus issandalt Jeesuselt sõnumi. Kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Iisebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab, eksitada ka minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Ilmutusraamatu teise peatüki 20. salm. Peale abielusidemete tegid Joosafat ja Ahabi sugu ka kaubanduslikku ja sõjalist koostööd. Ühelgi alal ei tulnud see koostöö Joosafatile õnnistuseks. Muuhulgas katsetas Joosafat koos Ahabi pojaga arendada laevandust, aga see katse lõppes laeva hukkuga. Teise ajaraamatu 20. peatükk, salm 37. Ka Ahabi ja Joosafati ühine sõda Süüria vastu lõppes kaotusega, ehkki Joosafat pääses lahingust eluga. Ja sõlmitud abieluside tõi hiljem juuda rahvale palju leina, kui Ahabi tütar Atalja hakkas ka oma maal Baali teenimist jõuliselt edendama. Ehk pidas apostel Pauluski silmas neid Joosafati kogemusi, kui ta omal ajal korintlastele juhtnööre andes kirjutas. Ärge hakkake vedama võõra sikkes koos uskmatutega. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? Mis kooskõla on Kristusel Beliaariga või mis osa on usklikul uskmatuga? Teine kiri korintlastele, 6. peatükk, salmid 14 ja 15. Piibli põhjal on selge, et tuleb hoiduda liitumast nendega, kes õpetavad valeõpetusi või on pühendunud ebajumalate teenimisele. See toob endaga kaasa mitte ainult pidevaid kiusatusi teha lubamatuid kompromisse, vaid ka paljusid asjatuid ebameeldivusi ja pisaraid. Loen 18. peatükist salmid 2 ja 3. Mõne aasta pärast läks ta Ahabi juurde alla Samaariasse. Ahab tappis palju lambaid, kitsi ja veiseid temale ja rahvale, kes oli koos temaga, ja õhutas teda minema üles Giileadi raamatisse. Ja Iisraeli kuningas Ahab küsis Juuda kuningalt Joosafatilt, kas tuled koos minuga Giileadi raamatisse? Ja Joosafat vastas temale, nagu sina nõnda mina, nagu sinu rahvas nõnda minu rahvas. Ma tulen koos sinuga sõtta. Meile tänapäeva läänemaailma inimestena võib olla üsna raske mõista, mida tollajal tähendas abieluside. See ei olnud niivõrd kahe inimese omavaheline asi, vaid enne kõike tähendas see kahe suguvõsa liitumist. Seda näeme sellestki, et Joosafat võttis naise oma pojale. Praegugi on paljude sidama kultuurides tavaline, et vanemad valivad oma lastele abikaasad. Seega, kuna Ahabi ja Joosafati suguvõsad olid abielu kaudu teineteisega seotud, võis Ahab sellele toetudes nõuda ka Joosafati osalemist Süüria vastases sõjas. Giileadi raamot, mille vastu sõttaminekuks valmistuti, oli linn Genetsareti järvest kagus, mis sel ajal oli süürlaste valduses. Varemaga oli see kuulunud Iisraelile. Loen 4. salmi. Ja Joosafat ütles Iisraeli kuningale, küsi ometi enne issanda sõna. Joosafat oli harjunud, et sõtta ei minda vilistades. Kõigepealt tuli teha kindlaks, mida Jumal sellest arvab. Loen 5. salmi. Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, 400 meest, ja küsis neilt, kas me võime minna sõdima Giileadi raamati vastu või ma pean loobuma? Ja nad vastasid, mine ja Jumal annab selle kuninga kätte. Ahabi poolt kokku kutsutud prohvetid kuulutasid seda, mida Ahab kuulda tahtiski. Nad ei julgenud teha nii, nagu tegi Paulus, nagu ta ütleb enda kohta kirjas galaatlastele 4. peatüki 16. salmis. Kas ma olen saanud teie vaenlaseks, rääkides teile tõtt? Tõe kuulutamine võib kergesti esile kutsuda viha. Sellepärast on selle välja ütlemine sageli väga raske. Joosafatis tekitas selline prohvetite üksmeelne kuningale meelepärane hämamine nähtavasti kummastust. Loen salmid 6 ja 7. Aga Joosafat küsis, kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida. Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile, on küll veel üks mees, kellelt saaks küsida issanda nõu, aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, vaid alati halba. See on Miika, Jimla poeg. Aga Joosafat ütles, kuningas ärgu rääkigu nõnda. Tõelist prohvetit peab valeprohvetitest eristama kindlasti see, et ta kardab Jumalat rohkem kui neid, kes teda kuulavad. Vastasel juhul oleks tal võimatu anda edasi issanda sõna. Selline prohvet oli Miika, Jimla poeg. Prohveti isa Jimla nimi tähendab tõeks minemist või täide minemist. Seega oli prohvet juba oma isa nime järgi täide minemise poeg. Tema sõnad läksid täide. Ta ei võinud toimida vastuolus oma nimega ehk oma olemusega. Sellepärast kuulutas ta kuningale ka ebameeldivat tõtt ja loomulikult see kuningale ei meeldinud. Loen 8. salmi. Siis Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles, kähku siia Miika, Jimla poeg. Joosafati tõttu pidi Ahab siiski nõustuma prohvet Miika kohale kutsumisega. Nii kaua kui Miikat otsiti, jätkasid 400 prohvetit oma esinemist Ahabi ees ja kinnitasid võitu Gileadi raamatis. Ja kui saadik Miika üles leidis, siis püüdis ta temalegi juba ette suhu panna oodatava sõnumi. Loen 12. salmi. Ja käskjalg, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles, vaata, prohvetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head, olgu siis sinugi sõna nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Tõenäoliselt ütles käskjalg lihtsalt edasi Ahabi soovi. Ja muidugi ei pea me suhtuma sellesse käskjalga pahatahtlikult. Kindlasti olid tal head kavatsused. Ta teadis, et Miikal võib minna halvasti, kui ta räägib midagi muud, kui kuningas ootab. Ent heade soovide ja tõe vahele ei tohiks kunagi panna võrdusmärki. Loen 13. salmi. Aga Miika vastas, nii tõesti kui issand elab, mina räägin, mis mu Jumal ütleb. Miika oli oma nime vääriline. Ta ei kavatsenud rääkida midagi muud kui seda sama, mida ütles Jumalgi. Ta teadis, et olgu vale ükskõik kui ilus ja ihaldusväärne, ei saa sellele kunagi rajada oma lootusi. Ta kavatses anda kuningale Jumala sõna ja mitte inimeste arvamusi. Järgmisel korral vaatame, kuidas Miikal kuninga ees läks. Siis saame muuhulgas ühe õppetunniga selle kohta, kuidas piiblis kasutatakse huumorit tõe edastamiseks ja vale paljastamiseks.
Suur tänu Aare Kimmelile! Nüüd aga kuuleme tööst, mis eelnes 1968. aastal ilmavalgust näinud eestikeelsele piiblitõlkele.
Toomas Pauli piibli ajaloo raamatust võib lugeda, et Briti ja Välismaa piibliselts oli saanud Austraaliast tellimuse 2000 piiblile. Avaldati arvamust, et vahest on võimalik välja anda väikese trükki arvuga niinimetatud kriisipiibel, kus vana testament oleks vanatekstiga ja uus testament haaralt põllutekstiga. Asjaolu, et vana testamendi revideerimiseks kulub vähemalt 2 aastat, tundus piibliseltsi meestele väga pikana ja nad avaldasid tungivat soovi, et kõik toimuks nii kiiresti kui võimalik. Richard Koolmeistri seisukoht oli aga, et tõlke redigeerimine peaks siiski olema nii põhjalik, kui antud oludes võimalik. Otsustati paluda endel kõppu asuda Vana Testamendi tõlke revideerimisele ning paluda piibliseltsilt selle töö jaoks krediiti 2 aasta jaoks. Kokku 24 000 Rootsi krooni. Kui nende soov Londonis teatavaks sai, pahandati seal toetuse küsimise pärast, mida peeti liiga suureks. Briti ja välismaa piibliselts pidas normaalseks, et eestlased teevad oma tõlke, kui nad seda tahavad, puhtast entusiasmist. Eriti avaldati kahtlust, kas eestikeelsete piiblite järel on tõesti olemas nõudmist, kuna laos on seismas tuhandeid uue testamendi eksemplare. Richard Koolmeister kirjutas Ühendriikide ja Kanada ametivendadele ja palus neil aidata levitada uust testamenti ning selgitada välja, missugusel arvul võiks piibel koha peal ostjaid leida. Koolmeistri kirjale reageerisid ainult Alexander Hinno ja Rudolf Kiviranna. Vahepeal saabusid Londonist piibliseltsi poolt kogutud andmed Eesti piibli vajaduste kohta ja nende järgi oli pilt lootusetu. Kokku leviks aastas ainult 1367 eksemplari. See tundus seltsile liiga tagasi hoidlikuna, et piibliseltsil tasuks midagi ette võtta. Piibliseltsis pettunult tegi Richard Koolmeister ettepaneku minna edasi omal jõul. Kõigepealt määrata endel kõpule igakuuline toetus tõlketöö alustamiseks ja pöörduda kõigi Eesti koguduste poole palvega, et nad korraldaksid igal aastal piibli püha ja saadaksid nii korjanduse kui ka laululehtedest laekunud tulu piibli tõlke heaks. Endel kõpule määratigi toetus. Kogudused aga peale ühe erandi ei reageerinud raha saatmise palvele ja nii oli olukord endiselt perspektiivitu. Muutus suhtumises toimus siis, kui minister Torma esitas piibliseltsi regionaalse alakomissioni koosolekul 1955. aastal põhjaliku ülevaate eestlaste olukorrast, kus muuseas märkis, et piibliseltsi peasekretäri kogutud andmed käsitlevad ainult Ühendriike, Kanadat ja Austraaliat, kuid pagulasi on mujalgi. Kõige suurem on Eesti pagulaste arv Rootsis, samuti tuleks arvesse võtta Inglismaad, Saksamaad ja teisi riike. Detsembris 1955 kirjutas ajaleht Meie elu optimistlikult. Kokkuleppel Briti ja välismaade piibliseltsiga on oodata uue piiblitõlke ilmumist aastal 1958. Endel Kõpp kirjutab hiljem. Richard Koolmeistrile jääb au koht Eesti kirikus kui piibli uuesti tõlkimise algataja paguluses. Tänu sellele, et tema oma mõttele ustavaks jäi, püsis oma stoilises rahus, sai see mõte lõppeks teoks. Oli ju julget optimismi, mis antud oludes ei olnud põhjendatud, aga usk ju liigutab mägesid.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.